después de que todo esto ha quedado como un espejo, ahora sí, a descansar. Esto sí que es pura vida. Punto.
Atención, atención, que comienza reversión.
Reversion. 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 Reversion.
Reversión. 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 Reversión.
Navrácení, 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 navrácení.
Reversione, 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 reversione.
Palautuminen, 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 palautuminen.
Terugkeer, 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 terugkeer.
Reversão, 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 reversão.
En abril.
¿Qué estás diciendo?
Versiones mil.
Bueno, buena tarde a todas. Laura Sánchez.
Atención, atención.
¡Sepa, sepa, señora! ¿Qué quería xa seguir falando la portuguesa? Bueno, non, que é galega. ¿Qué tal? Ben.
Ben.
Estamos aquí outra vez en olor de multitudes. E ulen ben. Están Fer. Hola, Fer.
Muy boas.
Bueno, ali nas cavernas, e Nerea, que está nos controis.
Hola, que tal?
Guai. Bueno, pois estamos así practicando e platicando. Imos hoxe en abril aguas mil, pero isto é mentira total.
De momento sí, pero non o vamos a dicir moi alto.
Xa, joder, pero isto é el desierto. Bueno, pois hoxe non, é un programa, eu non sei nin o que traes. Ti non, bueno, ti si sabes o que traio. Pero imos comezar aí fortes, Novoa, con Eddie Harris.
Y... É un programa atemático.
Ajá.
Oxe non vai de nada.
Nunca vai de nada. Bueno, sí, a veces sí hai unha justificación.
Sí, sempre hai un eixo.
Pois oxe non hai. Que se poñan a escoitar. Listen here. Sí, xa comezaba outro. Por suposto que ten ganas de cantar aquí o Ben.
Por un momento parecía Joaquín Luqui.
Joaquín Luqui, non sei quen é.
Era.
Era.
Un señor de pelo branco así.
Ajá.
Que pinchaba nos 40, pero era maior.
Que pinchaba nos anos 40 non estaba vivo, Laura.
Moi boa.
Xa, que pinchaba nos 40.
Sí, Joaquín Luqui, era super
mítico. Ah, sí, de pelo rizo.
Ese mesmo.
Hola amigos, no, ese era Gustavo, la rana.
Tú y yo lo sabíamos.
¿Sí?
Era ese, creo, recordar.
Non coñezo. Bueno, Nerea está cunha cara de pánico que non hai nin maneira de, nin, creo que nin o propio Rubens faría un cadro. Pero non pasa nada. Estamos no aire. Estamos a... Despois de escoitar a noso querido Eddie Harris. ¿Quién era Eddie Harris?
Un señor.
Exacto, moi ben, Laura. Moita información. Era un saxofonista. Non se escoita aí. Non ten por que se escoitar aí. Porque hoxe eu traio unha borracheira de viño que auga non bebo. Mira, hoxe estamos encantados. Pois estamos nunha situación absolutamente macarrónica. Laura e eu na peceira e Nerea e Fer nos controis. Así da gusto. Así da gusto facer radio. Isto é quen me dera ser locutor de maior. En fin. Pois era Eddie Harris, co seu saxofón, interpretando Listen Here, que é unha canción que a min gustame moito.
Non está
podo,
ben.
Non podo dicir moito máis.
Ainda que teña saxofón.
Xa, bueno, pois
non sei,
Eddie Harris é saxofonista, non quedaba outra. Pois imos escoitar rapidamente xa a Ben Sidran, que é outro señor, que xa non é tan oscuro como Eddie Harris, pero que ten moito estilo. E vai facer unha versión bastante bonica de Listen Here. Cando queiras, Nerea, aos teus mandos.
Thank you. sort of triplet form. You write in that little part, you jump into triplet form, mm-hmm. and you come back out, and that's what it is, because it's sort of triplet form. Like to be here when it says, see, I told you so.
Señal, señal, o ben, eh? Non, verdad? Aí se empeza aí o autobús. Nos, no, aquí notas de todo. Ti non notaches? Pasou un bus.
Sí,
O mellor as persoas que escoitan non... Bueno, Sánchez, eu... Listen no. Here.
Estamos patrocinados pola familia Prada, pero
non. Vaya, Prada a tope. Moi ben, Sánchez. Pois é o teu turno.
Xa me toca.
Sí.
Pois eu, como era así de temática libre absoluta e facía sol, pois limiteime a coller unha canción que me gusta moito, pese a que creo que é a única que coñezo do grupo, que xa non existe, pero me mola moito tamén esta canción. De feito, estaba dubiando agora se xa trouxera, perdona, porque como non mantemos un arquivo real do que poñemos ou non...
Me dismo a mí.
Non, non, por eso falo en plural.
Claro, entón, claro, estás agora falando que non posas que che gustan.
Sí.
Ah.
Pero unhas me gustan máis e outras me gustan menos.
E a veces traes petardadas que simplemente por el tema que tal, igual que a mí.
Por pura
pois,
musicoloxía.
Coincide, porque eu trouxen dúas das que máis me gustan tamén deste tipo de estilo medio jazz, funk tal. Bueno, en fin.
Si, sí, as minhas non son jazz, funk. Bueno, despois dis que hai algo de funk. Eu non estou de acordo, pero bueno. Imos ir escoitando un grupo británico dos 70,
Reino Unido, né?
Que se chamaban The Only Ones, cunha canción que se chama Another Girl, Another Planet.
Genial.
We'll be right back.
É que acaban moi rápidos. Non, non.
Son moi bruscos.
Ajá, claro, estábamos aquí distinguidamente falando. Bueno, Sánchez, conta, quen eran estes?
Pois eran, como xa dixen.
Ah, sí.
The Only Ones.
The Only Ones.
Esos, bueno. Esos, os únicos.
Xa, xa.
E agora imos escoitar unha versión desta canción feita por un grupo, neste caso, de Estados Unidos, un pouco máis punk, un pouco máis garaxe, que aparte en directo, agora ainda sona máis sucia, na Universidade de Wisconsin, creo recordar.
Carguei eu tres ali.
Xa.
Sí, sí.
A mí non me admitiron.
Non?
Non, era desta carta que te chega nas, sí, películas. Pero
lamento, no, comunicarle.
Ese.
Joder, que putada, tío.
Pois imos escoitando os Replacements cando Nerea nos pinche.
Pepe, que non lastime, eh. Genial, genial, nada máis. A canción non sei, pero ti... No, a canción tamén, home, non se diferenciaba moito.
Non moito.
Pero é que é difícil, versionar. Non sei que nos pode dicir en este momento, chegados a este momento, Fer. Fer, boa tarde. Creo que non... Fer, boa tarde.
Boa tarde.
Tens que te achegar. Hola, Fer.
Hola, boa tarde.
Que ben, que potencia de voz, que fluidez. Dalle Game. Bueno, Fer, podernos contar así, si non, si a mellor si queres manter a sorpresa, non digas nada. Pero que vos trae por estes lares eucaliptianos do Quack FM?
Pois en principio engancharnos á radio. Uh-huh. O que todo mundo di cada vez que vimos aquí, que isto vais a nos facer cortiño, a ver si é certo. A ver si non é tan corto que non somos capaces de empezar.
E por que xurdiu a idea?
Pois a verdade é que xa me propuxeron bastantes veces un lote delas.
Uh-huh.
O que pasa é que era bastante reacio.
Quen xo propuxo?
Varios amigos.
Moi ben.
Sí. Porque me gusta a música, estou ca música a voltas todo o día, permanentemente, entón propuxeronme varias veces. Pero non me atrevía. E agora, bueno, acompañado de Nerea e de Carmen, que tamén vai a vir con nós, uh-huh, a ver si somos capaces de arrancar.
Uh-huh. Vemos que está... Imos che seguir, si non te importa, facendo unhas preguntiquis logo. Pero que isto mola tamén. Se podes, Sánchez...
O que está sonando.
Claro, pues, estamos facendo radio.
O que está sonando, non me dio tempo a investigar moito. Pero creo que un grupo destes un pouco máis amateur, ou duvido que puidan vivir disto, que se chaman The Monkey Ranchers e que fan unha versión máis distinta que a anterior, por exemplo. Co cal,
xa se está vendo, sí, Sánchez. Sí. Pois, mo que iras ti.
Subimos un pouquiño.
Genial.
Pois.
I can't fail. another girl, another planet. Another girl, another planet.
Daquela sigo eu dirixindo aquí. Que cosa máis rara. Síntome incómodo. Ti tamén?
Pareces Pablo Portavales.
Hola, buena tarde. Soy Pablo Portavales. Vaya, a comparación foi boísima, Sánchez. E ti pareces Ana Rosa. Ou Mariló. Sabes? Si postos a poñer petardos. En fin, bueno, seguíamos. Isto era unha moi bonita versión. Moi bonita do... da anterior, ¿no? Another Planet, Another Girl, ¿no? No, era así.
Era al revés, pero da igual.
Ajá, Another Girl, Another Planet. Pois ximos poñer entón, aproveitando que está aquí Fer, vimos de facer outra pregunta. Cando comenzades a emitir vos o programa, Fer?
O próximo lunes, día 10, de 7 a 8 da tarde.
Genial.
Que se chama, por certo, vos o dixemos.
Quack and Roll.
Increíble. Estamos aquí, vamos, tedes que vir máis benres. Non sei por qué, pero mola esta movida, esta participación. Se queres poñer versións un venres, e nos poñemos o luns do que nos digas. Bueno, estades
invitados a vir o lunes e así votades unha.
Moitas grazas, temos unha xuntanza importante. Xa te contaremos a nosa vida. Xa verás que horrorosa, por outra parte. Paramos de falar, se escoitaremos máis. Bueno, pois, non digo máis. Se posa a Roberta, falamos logo.
I said I love the lie, lie the love, hanging on with push and shove. Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up, yeah. Compared to what? Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we. One gut, try to make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. He tries to make it real. Try to make it real, yeah. Try. Try to make it real.
But where's the bee? And where's the honey? Where's my God? And where's my money? Unreal values, fast distortion. Unwed mothers, the abortion. And it kind of brings to mind, oh, young kingdom. He
Genial, o sea, non parei de dicir genial, claro, que estas cancións a min gustanme moitísimo. Bueno, esta era Roberta Flack, que foi, levou non sei cantos anos coñecendo esta canción, pero non sabía que era ela, a autora de Compared to What. Canción mítica para min, vou facer de avó agora mesmo, porque era que escoitaba en Soweto. Coñecedes Soweto? Algúns, algunhas. Os que teñen canas coñecen máis, os que non as teñen coñecen menos. Pero era unha canción mítica, a que vai sonar agora, non a de Roberta. Poñían sobre as 6 da mañá, máis ou menos, e era apocalíptico. Tedes algo que dicir antes de ser xulgados?
Non.
Fer?
Teño anos suficientes como para recordar su huevo.
Genial. Sí, verdad? Era un lugar, era un after hours sin selo. Sí.
Curioso.
Tiña unha coplilla, pero non a vou dicir. Coñeces ti, verdad, Laura? Era unha coplilla, pero non a vou dicir. En homenaxe a Soweto, Compared to What, Les McCann, Eddie Harris. A ver si dende Montreux, que creo que era en Montreux, onde fixeron esta versión.
love are hanging on, we push and shove. Possession is the motivation that is hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what. Is a killing hoes, twisted children are killing foes. Poor dumb rednecks rolling logs, tired old ladies kissing dogs. I hate the human love of that stinking mud. I can't use it, trying to make it real compared to what. Come on, baby. Know just what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Half of one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all the way out one nut. God damn it, trying to make it real compared to what. Sunday sleep and nod, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some kind of nut.
Bueno, pues era Les McCann y Eddie Harris. Tengo una pequeña historia. Esta canción, digo, concretamente de Les, que resulta que iban a tocar en Montreux.
Montreux.
Y después de la Revolución Francesa iban a Montreux y resulta que no le habían ensayado nada. Y se ha ido esto. Parece bastante fantástico, ¿no? Estos negros tocando cosas, ¿no?
Como reversión.
Exacto.
Tampoco ensayamos.
Está directamente inspirado en el delirio. Está claro. Que es muy bonito. Bueno, eu xa estou xa con este remato, digamos, ou rematei, pero antes quería preguntarle a Fer. Fer. Mirando cara ao micro, mirándolle fixamente ao micro, de que vai Guac and Roll?
Pois non hai unha línea definida de música. O que temos claro que o que non vamos a poñer.
Ajá. Podes dicir o que non ides poñer?
Sí, reggaetón.
Ajá.
Eso sí, está moi claro.
Creo que aquí, bueno, eu puxen algún.
Alguna cousa rara igual sonou.
Rara no, puxemos unha versión.
Reggaetón creo que no.
Puxemos unha versión de Macarena, pero eso non é reggaetón, tío.
Por eso,
e non puxemos Macarena. ¿Te acordas? De aquel día mítico que casi nos botan de aquí, por ter ese gusto. Pues bueno, pues que teñades. Bueno, por la miña parte, digo, porque ahora Laura va a ter ahí a su momento de 7 minutos, ¿no?
Sí.
De 7 minutos falando, ¿no? De 7 minutos. Bueno, mejor podes cantar incluso esa canción. Pero bueno, desexarvos de verdad, o sea, deixando as bromas, que teñades una andaina sensacional en Cuac, lugar mítico. Y que teñades eso, moitísima audiencia y un patrocinador, finalmente, que vos pague.
Pues moitas gracias, y moitas gracias por la axuda y por la invitación.
En absoluto, a vos. Un placer, por lo menos para mí. ¿Para ti?
Igual.
Creo que también, concordamos. Entonces, seguimos,
sí.
Porque ahora
sí,
está ahí Les McCann.
Imos a empezar a que sones ya, porque longa, como decíamos.
Sí.
Sí. E mentre vou contando.
Pois conta cousas.
Este home que imos escoitar
xa.
Que resulta que morreu hai tres meses escasos, en xaneiro de 2017, era William Onyabor. ¿De onde era?
Nigeriano.
Exactamente.
E non o sabía.
No, pero controlas moito.
Como é?
Non sei, Onyabor. O coñecín gracias á banda sonora da última temporada que houve de This is England, o This is England 90, que xa falamos outras veces de que teñen unha selección musical que sempre é brutal. Isto non coñecía en absoluto, pero me encanta esta canción e de feito creo que habería que investigar porque ten pinta de ter bastante chicha este home. Hai tamén un documental de uns 30 minutos que hai que localizar. E o describen como funk. Claro, me extraña, porque a mí non me
bueno,
isto
é la psicodelia africana.
Exactamente,
non hai
sí,
máis,
é máis psicodelia que propiamente sí, funk.
No, creo que non lle fai falta.
E ten unha vida bastante interesante.
Sabes, xo.
Foi home de negocios, nomearon o xefe de non sei que.
Ah, no?
Non recordo. Despois o dicimos. Imos deixar que toque.
Sorprendícheme, me encanta. Isto é reversión.
Pois sí, era unha escena de picnic. Então, non? Me imagino na horta de Prefecto Cárcere con isto sonando e uns vermús ali.
Impresionante.
Maravilloso.
Sorpresa total. Señal este señor.
E para rematar, vai sonar, non é propiamente unha versión, porque tampouco se matan moito en facer a distinta.
Quen?
Pois é un supergrupo que se creou con xente, agora mesmo só recordo Hot Chip, non recordo quen máis, Amadou e Mariam, e o que sí que vai
tamén
sonar.
Africano.
O supergrupo?
Sí.
Non, creo que son os únicos africanos. Hot Chip son americanos, penso.
Ah,
e o que vai sonar é David Byrne.
Oh.
Con dúas negras,
andaba en bici,
eso sí.
Este,
sí, andaba en bici, escribía libros.
Escribía un librito, ¿no?
E o grupo se chama Atomic Bomb Band, por unha das cancións
del señor este, de William.
Señor, e se dedica a facer en directo as cancións de él.
Jo, pues hai que ir a velos. ¿Dónde están?
Reino Unido. Creo que xa non fan.
Xa non fan.
Fixeron unha xira.
Sempre pasiva.
E o que esta grabación en concreto é do programa de Jimmy Fallon, creo que escoitábamos por debaixo presentando.
Ajá.
Con esto y un bizcocho,
pues genial. Qué palabra chunga, oxe. Bárbaro. Muchas gracias.
Pues Dave Vine e Atomic Bomb.
Gracias, Fer.
Gracias a vos por invitarnos.
Gracias, Nerea. Que teñades moita andaina y o pasedes como a nos en Quack FM. Vale.
Yeah, I've been telling you how sweet you are. I've been telling you how good you are. Now I want you to try to tell me how I look. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. Please tell me how I look.
Oh, fine. You look so good. Fantastic man. Look at me, my girl, look at me. I want you to try to tell me how you feel about me, girl.